Pārbaudu šogad mēs sākām veikt jau no jūnija sākuma, vismaz reizi nedēļā, un tad arī Jāņu nedēļā gan zāļu tirgus, gan visi pārējie tirgi, kas Rīgā pieejami, tika apsekoti. Bet šogad tā kā sākām jau nedaudz ātrāk veikt kontroli, lai arī skatītos un brīdināt cilvēkus par to, ka nevajag tirgot aizliegtos augus. Sabiedrība, gan arī tie, kas pērk, gan arī tie, kas pārdod, tomēr kļūst izglītotāk, jo viņi arī daudzus gadus pēc kārtas tirgo šos augus, dažādus jāņu augus, un dodoties pārbaudēs, citreiz jau pat atpazīst un stāsta, ka viņi zina, kurus augus drīkst vai nedrīkst tirgot. Un gribētos teikt, ka tomēr tā sabiedrība kļūst nedaudz izglītotāka un saudzē retos augus.